Dobar dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Sonja Gočanin. Tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa, koliko koncept srpskog sveta koji zagovara zvanični Beograd ugrožava odnose u regionu Zapadnog Balkana. Sagovornici su Edina Bećirević, profesorka Fakulteta za sigurnosne studije u Sarajevu i Boban Batričević, profesor Fakulteta za crnogorski jezik i književnost na Cetinju. Voditelj je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome koliko ideja srpskog svijeta narušava odnose u regionu Zapadnog Balkana. Naši sagovornici su Edina Bećirević, profesorica Fakulteta za sigurnosne studije u Sarajevu i Boban Batričević, profesor Fakulteta za crnogorski jezik i književnost na Cetinju. Gospođo Bećirević, termin srpski svijet lansiran je na velika zvona sredinom jula 2020. godine, kada je beogradska politika na naslovnoj strani objavila tekst istoričara Aleksandra Rakovića u kome se on zalaže za kulturno i političko povezivanje Srba koji žive na Zapadnom Balkanu. Taj termin je ozvaničen kada ga je dva mjeseca kasnije prihvatio Aleksandar Vulin, tadašnji ministar unutrašnjih poslova Srbije, a potom ministar odbrane. Kako je u Bosni i Hercegovini primljena zvanična promocija ideje srpskog svijeta?
Ideja o stvaranju srpskog svijeta zvuči kao nova kovanica. Očigledno je nastala po uzoru na ruski svijet. Međutim, važno je imati u vidu da je historičar Raković, koji taj termin lansirao, da je on dopisni član Srpske akademije nauka i umjetnosti, po čijim okriljem su autorizirana dva memoranduma koja imaju istu ideološku matricu kao srpski svijet. O prvom memorandumu koji je nastao 1986. znamo mnogo i već je opće mjesto da je poslužio kao ideološka osnova za agresivne ratove koje su 90-ih vodile Srbija i INA u Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i na Kosovu, i znamo da je SANU ponudio ideološku platformu za ostvarivanje homogene srpske države. Šta je to drugo nego ideja o srpskom svijetu? Međutim, da je ta ideja o homogenoj srpskoj državi vrlo žilava, pokazuje i drugi SANU memorandum koji nije zvaničan, koji je objavila Sarajevska Slobodna Bosna, nije zvanično nikad priznat, ali ga je Sarajevska Slobodna Bosna objavila u martu 2013. godine. Međutim, nikad nije ni ubjedljivo demantirano da nije nastao u SANU. I bilo bi to jako teško demantirati, jer empirijska analiza ponašanja, recimo Milorada Dodika, pokazuje da je njegov kompletan politički program, koji je posvećen destrukciji države Bosne i Hercegovine, zapravo baziran na instrukcijama iz tog drugog memoranduma. Recimo, u jednom tekstu je Senad Avdić u Slobodnoj Bosni 2020. podsjetio na taj memorandum 2 koji, da parafraziram Avdića, Bosna i Hercegovina zapravo živi. Ideja tog memoranduma 2 bila je da Srbija u miru povrati sve ono što je izgubila u rat. Neke od instrukcija memoranduma 2 su da se Srbija i Republika Srpska ekonomski i politički okreću ka Rusiji, da se na svaki mogući način obesmisli funkcioniranje državnih institucija, da se u međunarodnoj komunikaciji Bosna i Hercegovina tretira kao nefunkcionalna i neprirodna država. I mi možemo vidjeti da se Milorad Dodik apsolutno pridržava svih uputstava iz tog memoranduma 2. Jedno od njih je bilo da se izbjegava upotreba termina Bošnjak i da se uvijek upotrebljava termin musliman zbog toga što se na taj način Bošnjaci definiraju kao religijska grupa, a ne kao narod. I ono što je posebno zabrinjavajuće u tom memorandumu 2 bila je preporuka da se formiraju i paralelne institucije, a to smo mogli vidjeti u ovoj Dodikovoj ofenzivi iz decembra prošle godine i januara ove godine, kada je zapravo najavio i pokrenuo procedure za povlačenje državnih nadležnosti i pokrenuo projekat koji zapravo vodi odcjepljenju Republike Srpske i njenom pripojenju Srbiji. Dakle, Bosna i Hercegovina kao država je već godinama pod atakom stvaranja srpskog svijeta. Tako da to što je sredinom jula 2020. najavljeno tekstom pomenutog historičara u politici nije nova ideološka matrica. To jeste dokaz o postojanju kontinuiteta stvaranja homogene srpske države. I sad imaju kao dva koncepta srpskog svijeta, čujem neke od tih interpretacija. Jedan je navodno Vulinov koncept koji u tome vidi državno povezivanje, a drugi je koncept Vučića koji je samo za kulturno povezivanje. Ali molim vas, da li iko spreman da povjeruje u to da ministar unutrašnjih poslova o srpskom svijetu ima jedan koncept, a predsjednik države drugi koncept? To je apsolutno naivna pretpostavka.
Gospodine Patričeviću, kako je Vulinovo ozvaničenje srpskog svijeta primljeno u Crnoj Gori?
Bosna i Hercegovina svakako jeste pod velikim uticajem ideologije srpskog svijeta i parališe njene institucije, ali Crna Gora je zapravo jedan od prvih eksperimenata tog novog srpskog svijeta, te nove ideologije. Mislim, to je stara ideja velike Srbije još početka 20. vijeka, koja je doživjela nekoliko transformacija kroz četnički pokret, a onda kroz zločinački pokret koji je pravio genocide po Bosni i Hercegovini širom Jugoslavije 90. godina, da bi se onda u današnjem vremenu modifikovao u jednu formu ekonomsko-kulturne politike koja bi kroz koju deceniju ili godinu, koliko im bude to uspješno, trebao sve te zemlje koje su nastale raspadom Jugoslavije, a gdje živi određeni broj Srba, ponovo pripojiti Beogradu. I Crna Gora je zapravo već od 2015. godine, možemo slobodno da kažemo, pod pritiskom rusko-srpskog svijeta. Jer ono što je ruski svijet ili svijet na mapi Europe, sada vidimo kako funkcioniše u Ukrajini, to je srpski svijet na Balkanu i odnos prema Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Kosovu. Crna Gora 2020. godine doživljava nacionalnu katastrofu. U kom smislu? Ono što je Putin pokušao sada da uradi u Ukrajini, a to je da jednom brzom, jednim blitzkriegom smijeni Zelenskoga, smijeni prozapadnu, proukrajinsku vladu i instalira proruske političare u Ukrajini i na taj način vrati Ukrajinu u interesnu zonu Rusije. To se u Crnoj Gori desilo 2020. godine, ali bez rata, dakle jednom mekom, sofisticiranom metodologijom koja je razrađivana nekoliko mjeseci. Oni su shvatili da im se od 2015. ne isplati ništa da rade nasilno, sofisticirali su svoju metodologiju tako što su umjesto građanskih prava, umjesto priče o demokratiji, zapravo uzeli pitanje opstanka pravoslavlja i onda su oni pod krinkom borbe za slobodu pravoslavlja i ugrožavanja vjerskih prava, kroz što ide automatski po toj logici da su Srbi pravoslavci pa su onda ugroženi i Srbi, pokrenuli su masovne litije u Crnoj Gori, takozvane litije, to su bile protestne šetnje organizovane po konceptu bezbjednostnih službi koje su napravile ruske i srpske službe. Došlo je do pobjede na izborima tih retrogradnih političkih struktura kakav je Demokratski front i Crna Gora, evo gotovo dvije godine, ona ne krvari kao Ukrajina, ali ona odlično zna kako to izgleda kad vam dođu te strukture na vlasti. Od kad je smijenjena vlast 2020. godine u Crnoj Gori, imate prekid europskih integracija, imate potpuno jednu anti-NATO politiku, slobodno kao historičar mogu da kažem, ovo je najgora, najizdajnička vlada u Crnoj Gori od 1918. godine. Nije se većih izdajnika pokupilo da upravlja Crnom Gorom nego što je slučaj. Oni su uspjeli da urade u Crnoj Gori ono što im nije uspjelo u Ukrajini. Mi nismo taj rat srećom doživjeli, mada vam kao neko ko je pisao puno o tome, apelovao septembra 2021. mogu posvjedočiti da je u septembru bilo na ivici rata. Puno kolega iz Sarajeva, iz Bosne i Hercegovine tih dana dolazilo na Cetinje, razgovaralo sa nama. Dovoljno je kad vam Sarajlije kažu da je Cetinje 5. septembra nekoliko dana ličilo na Sarajevo uoči izbijanja rata 1992. godine.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koliko ideja srpskog sveta narušava odnose u regionu Zapadnog Balkana. Sagovornici su Boban Batričević, profesor Fakulteta za crnogorski jezik i književnost na Cetinju, i Edina Bećirević, profesorka Fakulteta za sigurnosne studije u Sarajevu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Bećirević, gospodin Batričević je pomenuo sličnosti između srpskog i ruskog svijeta. Vidite li vi također te sličnosti?
Postoji sličnost, to su dva povezana pojma, ne samo u kulturološkom i religioznom konceptu, nego i geopolitički. Nijedno ni drugo nije nova ideja, ali su kao koncepti kompatibilni i uklapaju se u geopolitička stremljenja i Rusije i Srbije. Ruski svijet je kroz povijest imao različita značenja, međutim ono što je relevantno za današnju upotrebu pojma jeste da se počeo intenzivnije koristiti od 2007. kada je ukazom Vladimira Putina osnovana fondacija Ruski svijet, čiji cilj je bio da promovira ruski jezik i kulturu. I Putin se na taj izraz pozvao 2014. kad je rekao da je aneksija Krima zapravo težnja ruskog svijeta, povijesne Rusije, da ponovno uspostavi jedinstvo. I ključnu ulogu u oblikovanju tog narativa ruskog svijeta imala je i ima i Ruska pravoslavna crkva, koja je posebno postala važna na javnoj sceni dolaskom Putina na vlast. I to Putinovo shvatanje da je raspad Sovjetskog saveza najveća geopolitička katastrofa 20. stoljeća postalo je kompatibilno sa svjetonazorom Ruske crkve, koja smatra da je Kremlj branitelj ruske kršćanske civilizacije. Ja bih htjela još da kažem da se ta militantnost priroda, te kako je nazivaju postsovjetske ideologije i o ulozi pravoslavlja u toj ideologiji, može ilustrirati i na primjeru recimo militantnog pravoslavnog hrama koji je izgrađen u Moskvi prije 2 godine. Taj hram je zamisao ruskog ministra odbrane Sergeja Šojgua, a izgrađen je da obilježi 75. godišnjicu pobjede nad nacistima. Jedan mozaik je vrlo ilustrativan. On je posvećen sovjetskoj i ruskoj vojsci od Drugog svjetskog rata i u mozaiku ispod dva anđela koji gledaju na skupinu vojnika koji nose moderno oružje i popis ratova, a među posljednjim su pod navodnicima nametanje mira Gruziji 2008. povratak Krima 2014. i borba protiv međunarodnog terorizma u Siriji. Na tom mozaiku je, nažalost, ostavljeno dosta prostora i za buduće ratove. Prije 3 godine položen je kamen temeljac za izgradnju rusko-srpskog pravoslavnog hrama u Banja Luci i taj događaj je karakterisan kao historijski za rusko-srpske odnose. Dakle, postoji mnogo sličnosti između ruskog i srpskog svijeta. Jedan od njih je izrazito antiliberalni diskurs, ali treba obratiti pažnju na militantnu upotrebu pravoslavlja u realizaciji oba projekta.
Gospodine Batričeviću, da li je jedan od ciljeva srpskog svijeta da se Aleksandar Vučić ustoliči kao predsjednik svih Srba? Vulin mu je već dodijelio tu titulu, a Vučić je u ostalom sve do 2020. redovno jednom godišnje u Beogradu okupljao lidere Srba u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Hrvatskoj. Prošle godine je taj sastanak nije održan vjerovatno zbog pandemije, ali Milorad Dodik i lideri Srba iz Crne Gore su i onako vrlo često u Beogradu, posebno Dodik, bez koga ne može da prođe ni jedan značajniji politički događaj u Srbiji.
Oni su češće u Beogradu nego u Podgorici i Banja Luci. Naravno da Aleksandar Vučić krije jednu bolesnu ambiciju da upravlja teritorijama kojima je upravljao Aleksandar Karađorđević. To što kaže Vulin, zapravo Vučić i misli. Vučić simbolički želi da pokaže da Crnu Goru vidi isključivo kao jedan provizorijum kojemu se ne isplati da ga pripoji Srbiji, njemu više odgovara da ima nezavisnu Crnu Goru, ali Crnu Goru u potpunosti kontrolisanu strane Beograda. Suština Vučićeve vizure u toj simboličkoj rani jeste da on želi da se predstavi da ga i Srbi iz Crne Gore dožive kao svog predsjednika, ali s druge strane to je samo pokrov. Jasan je cilj da oni žele u potpunosti da ekonomski Crnu Goru podrede Srbiji. Svi su izgledi da će oni kupiti u ovim okolnostima luku Bar, dakle srpski kapital. Crna Gora je jedna mala država, ona ima nekoliko važnih potencijala, luka bar, autoput, elektrodistributivna mreža koja proizvodi višak struje. Kada to kupi srpski kapital, on je ekonomski završio s Crnom Gorom. Kulturno je on itekako završio zahvaljujući nesposobnosti prethodnih vlada, a zahvaljujući jednom katastrofalnom učinku sadašnje vlade, prije svega Dritanu Abazoviću, čija je stranka bila ključna da glasa o novom zakonu o slobodi vjeroispovijesti, gdje je kompletna pravoslavna imovina prepisana na Srpsku pravoslavnu crkvu sa sjedištem u Beogradu. Tako da je Crna Gora preko noći ostala bez cjelokupne svoje pravoslavne kulturne baštine.
Gospođo Bećirević, Milorad Dodik već duže vrijeme traži da se Srbi koji žive u Bosni i Hercegovini ne nazivaju bosanskim Srbima. On stalno naglašava, mi nismo nikakvi bosanski Srbi, mi smo Srbi. U tome ga podržava i Vučić koji kaže da ne postoje ni bosanski ni hrvatski Srbi, nego da je to sve jedan narod. Zašto im toliko smetaju ti pridjevi?
To nije slučajno, to je zapravo u skladu sa strategijom očuvanja i jačanja odnosa matične države i Srba u regionu. Cjelokupan Dodikov politički angažman je usmjeren ka razbijanju države Bosne i Hercegovine i ujedinjenju sa Srbijom, na homogenizaciji Srba i u njegovom diskursu, ali i onih koji slijede njegov politički program. Sve što je bosansko je upereno protiv srpskog identiteta. Ali i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić je porijeklom bosanski Srbin. Vidjela sam prije neki dan da je u medijima objavljeno da obnavlja porodičnu kuću u Bugojnu, a vidim i da predizbornu kampanju vodi na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine, u Zenici, Bugojnu, Sarajevu. Može to zapravo Vučićev način da nam podsvjesno kaže da i on zapravo bosanski Srbin.
Gospodine Patričeviću, kako gledate na činjenicu da u Srbiji u udžbenicima srpskog jezika za 8. razred osnovne škole piše da Hrvati, Bošnjaci i Crnogorci govore srpskim jezikom, ali da ga nazivaju hrvatskim, bosanskim i crnogorskim?
Udžbenici koji negiraju postojanje drugih jezika i uopšte čitava kulturna politika Srbije koja se vodi posljednjih godina, samo je nastavak te nesrećne politike koja je izazvala i genocid u Srebrenici i koja je izazvala raspad bivše Jugoslavije, a to je politika koju su uspostavile srpske intelektualne i kulturne elite. Te elite su još početkom 20. vijeka kreirale jednu viziju srpskog identiteta po kojoj su i katolici i muslimani zapravo Srbi samo različite vjere, a onda se kroz to gradio čitav jedan kulturno-institucionalni aparat koji je opstao u 20. vijeku. Radi se o tome da Srbi žele da postave onu ideologiju da tamo gdje živi makar jedan Srbin, da je to nekad bila srpska teritorija. Sve to ima posljedice toga što se Srbija nije suočila sa prošlošću nakon rata u bivšoj Jugoslaviji, nakon rata dakle i u Sloveniji, i u Hrvatskoj, i u Bosni i Hercegovini, i na Kosovu, koji su vođeni ideoloških razloga. I onda vi možete očekivati da svaki put kad se u Srbiji pojavi jedan lider tipa Miloševića ili tipa Vučića, na različite načine pokuša tu ideju da operacionalizuje. Milošević je to probao tvrdo, probao je krvavo, probao je radikalno. Vučić pripada personalu Miloševića, bio je itekako aktivan u ratovima 90-ih, uvidio je greške i onda je sve to modifikovao u jednu znatno prijemčiviju formu. Njega kada novinari iz Bosne i Hercegovine pitaju o njegovim aspiracijama u Bosni, on priča kako je njemu san da se spoje Banja Luka i Sarajevo sa Beogradom autoputem, dakle on prosipa demagogiju. Zapravo kada isključite ono što je laž iz toga, vi vidite da je to isto ono što je sanjao i Slobodan Milošević.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koliko ideja srpskog sveta narušava odnose u regionu Zapadnog Balkana. Sagovornici su Edina Bećirević, profesorka Fakulteta za sigurnosne studije u Sarajevu, i Boban Batričević, profesor Fakulteta za crnogorski jezik i književnost na Cetinju. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Bećirević, Aleksandar Vulin je često govorio da je krajnji cilj srpskog svijeta ujedinjenje svih Srba na Zapadnom Balkanu u jednu državu. Međutim, predstavnici Zapade se ponašaju kao da im priča o srpskom svijetu uopšte ne smeta, pa na nju ni ne reaguju. Kako to tumačite?
Evropska unija uglavnom imala dobre odnose sa svim vladama u Srbiji od Miloševićeve ere, uprkos tome što je evropsku integraciju Srbije uvjetovala saradnjom sa Haškim tribunalom. Ali je istovremeno tolerisala radikalnu retoriku, uključujući oživljavanje nacionalizma i slavljenje ratnih zločinaca. Evropa i Zapad generalno su uvijek gledali u suprotnom smjeru kad je Srbija podržavala subverzivne aktivnosti i sudjelovala u subverzivnim aktivnostima u Bosni i Hercegovini, na Kosovu i u Crnoj Gori, i gledala je u drugom smjeru i na sjedenje na dvije ili tri stolice Aleksandra Vučića, odnosno utjecaj Rusije i Kine u Srbiji. I u taj paket ulazi i tolerisanje te propagande o stvaranju srpskog svijeta, i to do te mjere da su recimo Amerikanci pokušali da to ublaže projektom Otvoreni Balkan, da daju Srbima srpski svijet, ali da to bude u nekoj ublaženoj formi, prihvatljivoj, kako su oni mislili, za ostale, što je također vrlo pogrešan projekat.
Gospodine Batričeviću, ali evo, i pored svega onoga što pokazuje ruska agresija na Ukrajinu, koja pokazuje krajnje konsekvence koncepta ruskog svijeta, Aleksandar Vulin, znači nakon ruske agresije u Banja Luci, govori da stvaranje bližih odnosa i čvršćih veza između političkih činilaca Srbije i Republike Srpske garantuje da će biti stvoren srpski svijet. I on je išao čak i dalje i kaže: vjerujem da na nekim budućim izborima možemo da imamo zajedničke liste i zajedničke poslanike, a gdje se mogu imati zajedničke liste i zajednički poslanici nego na izborima u zajedničkoj državi. Zašto i nakon Ukrajine Srbija i dalje insistira na srpskom svijetu?
Oni s jedne strane moraju da čuvaju to biračko tijelo koje su toliko hranili zlom propagandom, otrovnom propagandom, i stvarali su patriotsku Srbiju na račun mržnje prema drugim narodima i opravdavanja zločina. Oni su kompletan rat u bivšoj Jugoslaviji predstavili kao jednu zaviru protiv srpstva i pravoslavlja, da su prosto jedan dio stanovništva gotovo trajno odaljili od savremenih tokova civilizacije, a s druge strane imaju jednu Srbiju moderniju koja je urbana, koja ide ka Evropi, i sad umjesto Vulina koji poklapa ovaj prvi dio, to Vučić nastupa kao neko ko je garant te mekše politike, a prema Evropi se ide onda sa pričom bolji Vučić nego da dođe Vulin koji bi vjerovatno to sve ukrv zamutio. Ja sam to sada tako uprostio jer mislim da bukvalno tako funkcionišu Vučić i Vulin, da se oni dogovaraju što će ko da kaže, jer vidimo da uoči neke uvijek krupne odluke mi imamo dvije glave koje izlaze i oni pričaju, jedna priča da se svidi Rusiji, to je obično Vulin, i druga ova mekša koja je uvijek zamotana, koja uvijek ide u kontekstu ekonomije, kulture, tu nastupa Vučić. Zašto oni to rade? Naravno, jer Vučić pokušava da sjedi na tri stolice, jedna je u Moskvi, jedna u Pekingu, jedna je u Briselu, i on u tom trilingu kao da igra poker, i ta politika je mogla da funkcioniše do trenutka dok je Evropa i Zapad generalno tolerisao Putin.
I na kraju, u zaključku, gospođo Bećirević, koliko priča o srpskom svijetu narušava odnose u regionu?
To je samo kontinuitet uloge Srbije, koja je zapravo već godinama glavni faktor destabilizacije regiona. Samo praćenje režimskih medija u Srbiji, recimo od početka agresije na Ukrajinu, je apsolutno šokantno. Nakon svega što smo doživjeli od Srbije, ne bi trebalo da se iznenadimo, ali ipak se iznenadimo. Recimo, Izabela Kisić je za Atlantsku inicijativu radila jednu analizu režimskih medija u Srbiji. Prema toj analizi je dominirajući narativ o tvrđavi Rusiji, koja hrani očekivanja i nade za ostvarivanje srpskog svijeta. Kad pročitate teorije o navodnom hibridnom ratu koji se vodi protiv Srbije, susjede optužuju da oni destabilizuju region, i kad u tom kontekstu pročitate naslov da je Ukrajina napala Rusiju, onda realno susjedi Srbije mogu svašta da očekuju. Nažalost, po Evropu i po Zapadni Balkan, Zapad nije uspio usvojiti politiku u regiji koja zahtijeva rješavanje prošlosti, suočavanje s prošlošću, uključujući državne i društvene reforme koje bi njegovale građanske vrijednosti i koje bi se suprotstavljale agresivnom nacionalizmu. Umjesto toga, pristup EU bilo je izbjegavanje teških problema širenjem konteksta. Stoga su se evropski centri moći zapravo nadali da će EU integracije ublažiti srpski nacionalizam, ali srpski čelnici su integraciju vidjeli kao priliku da u miru osvoje ono što nisu uspjeli osvojiti u ratu. Drugim riječima, proširenje konteksta pozivanjem Srbije u proces integracije u EU uz ignoriranje opasnosti nacionalizma nije funkcioniralo. To jednostavno vidimo na primjeru promocije srpskog svijeta. I mislim da je tome došao kraj. Da ćemo nakon izbora u Srbiji imati jednu potpuno drugačiju politiku Zapada i prema ideji srpskog svijeta i prema svim subverzivnim aktivnostima koje Srbija ima u regionu.
Gospodine Batričeviću, mislite li vi ovo što kaže gospođa Bećirević, da će nakon izbora u Srbiji na izvestan način Zapad zaustaviti tu priču o srpskom svijetu?
Ono što mene brine jeste koliko će još Zapad tolerisati Vučića. Izvjesno je da će on dobiti te izbore, hoće li doći do promjene odnosa prema njemu, hoće, hoće li on doživjeti veći pritisak nego što je bio do sad, hoće, ali me strah posljedica kad on osjeti da je njegov režim ili vlast ugrožen. On ima nekoliko centara gdje može da izaziva nemire. Tu su Bosna i Hercegovina, tu je Crna Gora, tu je Kosovo. Možda će nekome zvučati čudno, najveća opasnost je u Crnoj Gori. Mnogi analitičari kažu to je NATO država, tamo ne može doći do nemira, ali ipak se tu varaju. Zato što niđe, ni u jednoj zemlji u susjedstvu, on nema bezbjednosni sektor apsolutno lojalan Rusiji i Srbiji. Ukoliko zaglibi rat, a već je zaglibio u Ukrajini, a ukoliko bude ogroman pritisak Europe na Vučića, vrlo lako može doći do opasnosti u Crnoj Gori od rasta građanskih nemira. Sreća je što smo mi NATO zemlja, pa bi vjerovatno ta intervencija bila brža i efikasnija nego što je slučaj s Ukrajinom, ali toliko je ovo društvo već bilo na rubu građanskog rata, jer odlično znam kako je to izgledalo prije pola godine u Crnoj Gori, postoji ogromna bojazan da bi Crna Gora u taj potencijalni sukob izazvan izvana ušla potpuno nespremna, jer niti ima svoju policiju, ima ona policiju deklarativno, ali ta policija nije u potpunosti lojalna Crnoj Gori, a vojska i bezbjednosni sektor su u rukama ljudi koji su u potpunosti u službi Putinove i Vučićeve politike. Tako da moramo, pored svih ovih, sad što sam iznio, potencijalnih negativnih scenarija, vjerovati da će stvari krenuti na bolje, jer u Crnoj Gori je, kao što rekoh to prije nekoliko mjeseci, bilo gotovo kao situacija u Ukrajini, samo u jednoj drugoj formi. Tamo je jedna država napala drugu, ovdje bi došlo do građanskog rata unutra i to bi bio jedan vrlo, vrlo opasan scenario. Nadamo se da smo sve dalje od toga i upravo zbog toga smatram da sva javnost kompletna, sva intelektualna, kulturna, naučna elita mora ovih dana i politička naravno stati uz Ukrajinu, jer se ukrajinskom krvlju plaćaju naše slobode. Mi ih najbolje možemo razumjeti protiv čega se bori i zato i moramo slati podršku, jer oni se na jedan način bore protiv onoga što prijeti i Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i čitavom regionu.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Bećirević.
Hvala.
Hvala gospodine Batričeviću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Edina Bećirević, profesorica Fakulteta za sigurnosne studije u Sarajevu, i Boban Batričević, profesor Fakulteta za crnogorski jezik i književnost na Cetinju. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja. je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Sonja Gočanin.